Zaostřeno.
Z velkého množství kvalitní současné asijské literární produkce mají Češi v překladech k dispozici jen několik desítek titulů. Po období, kdy u nás vycházela ideologicky zatížená literatura, začínáme znovu objevovat autory z Číny nebo Japonska. Jejich nakladatelé ale často naráží na předpojatost čtenářů. Bojíme se politicky zabarvených textů anebo toho, že literatuře z odlišné kultury prostě nebudeme rozumět. V dnešním vydání pořadu Zaostřeno se tedy vydáváme na neprobádanou půdu za literárně cestovatelským dobrodružstvím. V následujících 20 minutách navštívíme Japonsko, Jižní Koreu, Vietnam a zejména Čínu, tedy země spojené kulturním vývojem a také vzájemným vlivem na své literatury. Dobrý poslech vám přeje Zuzana Vlčková. V asijských zemích je momentálně mimořádně oblíbený žánr povídky. Jak říká překladatelka Zuzana Li, ani Čína není výjimkou.
Povídka, hlavně moderní povídka, jako první útvar, který vlastně čínští literáti toho přelomového období nebo ti první modernisté začali používat a tam se velmi výrazně inspirovali nejenom japonskou literaturou, ale hlavně taky překlady, které vlastně častokrát šly přes japonštinu do Číny, překlady evropské nebo americké literatury.
Je ale čínská povídka to samé, co si představíme pod tou českou, tak jak jsme zvyklí číst?
Já si myslím, že když se opravdu teď mluvíme o té moderní literatuře, takže do značné míry ano. Tam ten vliv evropské literatury a vlastně evropské moderní povídky je velký, ale samozřejmě ta Čína má svá specifika a určitě bychom mohli najít zase spoustu společných znaků s tou klasickou literaturou. Já si myslím, že vlastně neexistuje žádný takový kompletní seznam, co je klasické čínské, co je evropské, to takový amalgám, ale ty vlivy bychom mohli vystupovat v obou dvou těch zdrojích.
Za mistry povídky jsou často považováni Korejci. Podle některých kritiků dosáhli v této disciplíně formální dokonalosti. Dříve jim ale byl, z evropského pohledu, vyčítán nedostatek emocí, který by z jejich vycizelovaných textů udělal atraktivní čtení. Navíc kulturní, ale i politickou propast, přes kterou asijská literatura těžko proniká do euroamerického světa, se rozhodla Jižní Korea zdolávat překladovými granty. Dotace Ústavu pro překlad korejské literatury využívá i tuzemské nakladatelství Argo, pokračuje ředitel Milan Gelnár.
V té Jižní Koreji, která se víceméně před lety rozhodla, že své kvalitní autory skutečně otevře světu nebo nabídne světu a dělá proto mnoho, a dá se říci, že se jí to vyplácí. Prorokoval bych, že tak jako do 10 let dostane Jižní Korejec Nobelovu cenu. A bude to zřejmě Kim Jong-ha, ale je to takové trošku věštění.
I Moon Yeol je asi nejznámější jihokorejský romanopisec a podařilo se mu proniknout i na mezinárodní scénu. V jeho práci se často odráží silná životní zkušenost. Jeho otec odešel během korejské války do Severní Koreji. Kniha Básník je svěží popis nejednoznačné osobnosti toulavého poety. Vtipný text, který má spát, v sobě nese ale i existenciální otázky.
Ne všichni lidé, vybočující ze standardu, jsou básníci. Ale básník je vždycky nekonformní. Někteří básníci nemají vůbec žádné charakteristické rysy odlišné od normy, jsou věrní běžnému způsobu života, smějí se z radosti a pláčou ze smutku. Ale ve výsledku jsou i tito nonkonformisté. Je to proto, že když je někdo básník, odlišuje se od norem minimálně v tom, že používá jazyk jiným způsobem. Jazyk může dosáhnout nebeských výšin poezie jen tehdy, když se oprostí od blátivé podstaty utilitarismu. Pokud je odchylka nutností a skutečným atributem všech básníků, pak on byl básníkem od chvíle, kdy ve svých 24 letech opustil domov. Cokoliv měl starý opilec na mysli a bez ohledu na to, jak velmi byl náchylný k zachování zdání normality v každodenním životě, nevrátil se nakonec ke své ženě, dětem ani k tehdejšímu životnímu standardu.
Slyšeli jste ukázku z knihy I Moon Yeola Básník. Právě poezie je v korejské literatuře ceněnou disciplínou a každý, kdo se počítá za intelektuála, se snaží vydat sbírku básní. I v Koreji ale spisovatelé podléhají ideologickým tématům. Častým motivem je boj se severním sousedem. Novou vlnu zájmu o válečná témata reflektují i oficiální vietnamští autoři. Přestože je podle vietnamisty a překladatele Jána Iča těžké rozklíčovat, jaký mají vlastně čtenářský ohlas.
Vietnamský trh je zaplaven lehčí literaturou obecně. Dejme tomu sociálně kritický moment se potom odehrává v tom internetovém prostoru, anebo potom se jedná o texty Vietnamců žijících v zahraničí. Pokud by šlo o nějaký takový základní proud, tak pochopitelně jsou pořád populární, jak se uvědomělé povídky o tom, jak Vietnam hrdině bojoval a odvolával prostě nepřátelům v zahraničí. Těžko jak si říct, nakolik jsou skutečně reálně brány vážně a nakolik rezonují ve vietnamské společnosti, protože stejně jako všude jinde na světě, to, co jak se běžného člověka zajímá, je opravdu spíš taková lehčí literatura.
Nakolik tedy sleduje současná vietnamská literatura moderní trendy i co se týče třeba výrazových prostředků?
No dá se říct, že kopíruje to, co se děje jinde ve světě minimálně. První, co mě napadne, je asi, já nevím, popularita třeba fantasy nebo sci-fi. Vietnamští autoři v současnosti dost experimentují, kopírují třeba to, co se děje, nebo to, co vychází v Koreji nebo v některých jiných, dejme tomu, vyspělejších asijských státech a zkouší to, jak si navroubovat to na tu realitu vietnamskou.
Současná asijská literatura může některé čtenáře odradit i velkou mírou popisnosti, bohatými přirovnáními nebo pořekadly a také zobrazováním pro nás málo srozumitelných vztahů a jevů. V některých zemích jsou ale problémy s překladem do odlišného historicko-kulturního kontextu umenšené, a to především díky silnému vlivu překladových literatur. To je příklad současné japonské produkce a jejího asi nejznámějšího představitele Haruki Murakamiho. Přesto jeho překladatel Tomáš Jurkovič připouští, že i v jeho knihách najdeme obsahy, které se v našem kontextu nevyskytují.
Samozřejmě, že tohle člověk řeší i u Murakamiho právě kvůli tomu japonskému obsahu, třeba typické prostě japonské společenské problémy. Podle mě jediný, co s tím můžete udělat, je to přeložit tak věrně, jak to jde. A to, že se s tím tady naši čtenáři budou muset popasovat.
Kromě Murakamiho je českým čtenářům známý také čínský autor Jen Lienghe. Na podzim v Praze převzal cenu France Kafky za svůj román Čtyři knihy. I v rozhovoru natočeném u této příležitosti zmiňoval, jak těžko asijská literatura do střední Evropy proniká a že je při svém každém vystoupení konfrontován s otázkou, zda je prorežimní autor anebo disident.
Musím se přiznat, že mě překvapil už vůbec zájem českého nakladatele o můj titul Čtyři knihy a potom i reakce na jeho vydání.
V českém kontextu vaše texty čteme s naší socialistickou zkušeností. Vy často musíte vysvětlovat svoji pozici, řeší se, jestli jste v disentu, v nemilosti, mluvili jsme o tom i s vaší překladatelkou. Jak byste tu vaší situaci pojmenoval a uchopil vy, jak byste chtěl, aby se o vaší situaci referovalo?
Nejsem si jistý, že vaše zkušenost se socialismem je stejná jako čínská realita. Já sám bych se označil za spisovatele, pro kterého je nejdůležitější zůstat v co možná nejtěsnějším kontaktu se světem současné Číny. Věnovat se mu a věnovat pozornost tomu, co Číňané žijí. To je pro mě podstatné.
Přední čínský autor psal Čtyři knihy s předpokladem, že se mu titul nepodaří vydat. Podle svých slov se přestal bát cenzury a eliminoval také autocenzuru. Román zobrazuje fiktivní převýchovný tábor v 50. letech minulého století. V ukázce sledujeme velitele zóny přerodu, nazývaného Dítě.
A tak se vše pokazilo. Dítě třískalo miskami, házelo talíři, rozbilo i hrnec z jídelny. Kdo vydá pšeničné klasy, volalo dítě, tomu dám 5 pěticípých hvězd. Ale nikdo klasy nevydal. Dítě vzalo pušku, přiložilo si ji ke spánku a zvolalo, jestli nevydáte klasy, zemřu a budete mě mít na svědomí. Nikdo klasy nevydal. Dítě přede všemi usedavě plakalo. Nebe se několik dní nerozednilo bílým světlem. Dítě mělo tváře potemnělé. Když pšenice dozrála a nastala sklizeň, dítě jelo opět na obec, konala se schůze. Dítě nedostalo rudé kvítky ani žádný diplom.
Podle autora nominovaného třeba i na prestižní Membukrovu cenu není dobré vnímat asijskou literaturu aktivisticky nebo ideologicky, ale spíše jako vhled do jiného prostředí. Přestože se zdá, že současní asijští autoři na český knižní trh teprve pronikají, opak je pravdou. Už na sklonku 19. století byla v Čechách orientální literatura velice populární. A přestože pod vlivem ideologie, vyšla i před revolucí řada knih z klasického období. Hostem pořadu Zaostřeno je teď překladatelka z čínštiny Petra Martincová. Dobrý den.
Dobrý den.
Nakolik si myslíte, že je v České republice opravdu rozšířené povědomí o asijské, respektive čínské literatuře? Protože ta tradice čtení asijské literatury byla bezesporu třeba před 40 anebo dokonce 100 lety větší než je dnes.
Určitě, totiž českou sinologii založil ve 30. letech pan Průšek a ten hned začal překládat nejlepší čínskou, moderní čínskou literaturu a v 50. 60. letech opravdu systematicky se u nás překládala kvalitní čínská literatura. Pak patrně z politických důvodů došlo k nějakému přerušení. Vlastně k obnově toho překládání čínské literatury do češtiny došlo až nyní zhruba před 15 lety, potom v roce 2000. Myslím si, že čínské literatury vychází dost, je jich dost na knižním trhu, ale myslím si, že to povědomí o tom, jak vypadá ta současná čínská literatura, je nízké. A myslím si, že hlavní důvod bude ten, že české čtenářstvo stojí o nějakou exotiku velkou, že stojí o to dozvídat se o feng shui, o čajové kultuře čínské.
Takže spíše o nějaký mysticismus než
o exotiku. Mysticismus, o exotiku, o něco úplně jiného, než co máme my. Přitom vlastně v současné době si myslím, že se hodně překládá literatura, která úžasným způsobem autentickým vypovídá o tom, jak současná Čína vypadá, ale nesplňuje to úplně ty představy toho čtenářstva. To znamená, že každý Číňan je pronásledovaný komunistickým režimem, každý den bojuje o život s hladem a tak podobně. Kolikrát to tak úplně není. Ti lidé sice žijou v tom systému, který jim není úplně nakloněný, ale oni se s tím nějak celkem pozitivně vypořádávají. Například moji hrdinové jsou oba vlastně poměrně obyčejní lidé, kteří to jenom tak jako komentují v tom smyslu, že jenom řeknou, ano, teď máme rok 1949, komunistická vláda začala a tak podobně, ale pak si žijou ten svůj obyčejný život a řeší to, jestli jejich rodiny mají co jíst, jestli mají kde bydlet a tak podobně. Takže jsou to vlastně osudy lidí poměrně podobné těm osudům lidí, který známe my i z české literatury nebo z jiné.
Teď, abychom to zasadili do nějakého rámce, mluvila jste o románu Žít od Yi Hua.
Jsem přeložila dva romány od autora Yi Hua. První se jmenuje Dva liangy rýžového vína, tedy v originálu se to jmenuje Kronika nebo zápisky Shisankuana o prodeji krve, bych řekla asi tak. To vyšlo v roce 2007 a v roce 2014 vyšel román Žít s vykřičníkem.
To na romány přístupný, čte se snadno, dobře pro českého čtenáře, přirozeně, na rozdíl třeba od jiných knih, které mají velké nároky na čtenáře. Tady můžeme připomenout Jen Lienche, který dostal cenu France Kafky a tím se u nás stal ještě známější jeho román Čtyři knihy. Ten není natolik čtenářsky přístupný a je velice i psychologicky náročný. Přes jaký typ knih si myslíte, že bychom měli právě do tohoto typu literatury pronikat do současné čínské, potažmo asijské literatury?
Já myslím, že přes všechny. I Čtyři knihy, i Totem vlka, který je zase úplně jiný, i přes autora, kterého překládám já, přes Yi Hu. To jsou vlastně subjektivní výpovědi o tom, jak ta současná Čína vypadá. To je jako kdybyste si popovídala s jedním Číňanem a potom zase s jiným o jeho životě. Takže já si myslím, že všechno to je fajn. Ten Yi Hua má tu výhodu, že jeho jazyk je velice obyčejný, velice prostý, velice dobře se taky překládá. Je to taková hovorová, jednoduchá čínština. Ono tomu je taky někdy vyčítáno, zvláště čínskými kritiky, protože říkají, že je to takový primitiv bez vzdělání. Ani neumí se dobře vyjadřovat a tak podobně. Ale na druhou stranu ta přístupnost těm čtenářům tam tím pádem je. A navíc je to opravdu lidový a hodný člověk, kterýho si čtenáři postup oblíbí a vžijou se do jeho života, do jeho pocitů a vlastně ten příběh sledují s ním.
Není právě ta komplexnost a ta složitost tou bariérou pro české čtenáře není právě to, co nám ta současná čínská literatura poskytuje, vlastně zároveň jakýmsi problémem? Máme asi silnou potřebu to nějakým způsobem nálepkovat, nějak to zjednodušit a ta realita čínská je pro nás natolik složitá, že vlastně nevíme, jakým způsobem ji uchopit. Není i tohle bariéra ve čtení čínské literatury současné?
Máme představu, že všichni autoři jsou disidenti, všichni mají problém s cenzurou, všichni ti hrdinové jsou vlastně pronásledováni a tak podobně. A jako bychom ani nechtěli, aby to bylo jinak. A tady, ale měli bychom tomu být otevření, měli bychom opravdu zkusit to vidět, protože samozřejmě ti pronásledovaní disidenti tam jsou. Existují čínští autoři, kteří museli opustit Čínu a byli pronásledováni. Příkladem je ten Yan Leng, který, já nevím, jestli 25krát se snažil vydat v čínském nakladatelství 4 knihy a ani jednou se mu to nepodařilo až prostě po 26. Na druhou stranu jsou autoři, kteří té cenzuře unikají, ta Čína už je daleko otevřenější a je ohromná, že je tam přes miliardu lidí, to znamená, že těch příběhů lidských je opravdu hodně a nemůžeme si představovat, že všichni žijou stejným způsobem. Opravdu je to mozaika, je složitá a té Číně nelze porozumět tím, že si vezmu jednu knížku, musím si jich opravdu vzít třeba 100.
Překládají se do češtiny podobné tituly jako do jiných jazyků? Sledují ty české překlady nějaké trendy toho, jakým knihám třeba už porozuměli Francouzi, Angličané? Spojené státy jsou asi trochu jiný případ, už jenom kvůli té silné vlně imigrantů, takže tam asi ta struktura té literatury bude trochu jiná.
Čeští překladatelé si příliš nepodléhají tady těm trendům. Občas samozřejmě dojde k oslovení, nakladatel osloví překladatele, to byl příklad toho Totemu vlka, ale jinak si myslím, že se tak nějak překládáme přesně to, co se nám líbí, a to se mi na nás líbí, že nepodléháme tady těm trendům. V anglicky mluvících zemích spíše slouží čtenáři. To znamená, že vybírají oblíbená témata, aby tam bylo něco, co se čtenáři anglickému nebo anglosaskému líbí. Taky upravují text. Tam je mnohem typičtější takový volný překlad, kdy se vynechá, pozvedne se téma, které je zajímavé pro čtenáře a tak podobně. Když to, já mám pocit, že my si tak více překládáme, co se nám zachce a nebereme tolik ohled na toho čtenáře, jako více sloužíme tomu autorovi.
Není to ale právě pro běžného čtenáře trochu chyba, že nemá nějaký ucelený průřez, že možná se mu hůře v té nabídce orientuje. Co byste možná doporučila jako nějaké fundamenty čínské literatury?
Já mám hrozně ráda osobně. Mě hrozně pomáhá v literatuře vždycky se přečíst doslov v různých knihách. Pak mě pomáhají pořady tohoto typu, kdy se dozvím něco více o současné literatuře. Já si myslím, že je to taková nějaká otevřenost čtenářská, která připustí do své hlavy, do svého srdce jakýkoliv příběh. Bez očekávání, jakoby. Nevím.
Jak bez předpojatosti.
No, určitě.
A máme nějaký nutný dluh, který je třeba v té překladové literatuře splatit, něco, co bychom potřebovali mít v tom českém překladu, aby jsme mohli lépe proniknout do té čínské literatury?
To, jak se nová generace překladatelů z čínštiny nyní v posledních 15 letech pustila do práce, že je úžasné, že opravdu překládají skvělá díla, velice důležitá díla a že pokud prostě čtenář se zajímá o čínskou literaturu, tak prostřednictvím děl, která vycházejí ať už z toho nakladatelství Šin, anebo jenom tak volně, nesystematicky, tak že se opravdu mohou dozvědět hodně a získat takový jako celkový obrázek.
Tady je možná ještě důležité rozlišit, kdy se jedná o původní překlad z čínštiny a kdy se jedná o nějaké překlady přes jiné jazyky. Jsou u nás ještě takové knihy, kdy překládáme třeba čínské nebo jiné asijské autory přes další jazyky?
Jsou a mě to hrozně rozčiluje, protože já si myslím, že to je ta nejtěžší věc na překladu, překládání těch kulturních reálií a ty si myslím, že je v první řadě třeba znát. A pokud je překládá někdo, kdo tu Čínu nezná, tak v životě nemůže přijít na to, o co vlastně jde v původním románu. Ta anglická tradice překládání je mnohem volnější a tudíž se dost často setkáte s tím, že tam pasáže chybí, jsou tam změny, mohou tam být chyby taky dost často a tak dále. Takže vlastně ten překlad už nikdy není tak věrný, jako když je to přímo z čínštiny. To nemá vůbec cenu to takhle překládat.
Hostem dnešního pořadu Zaostřeno byla překladatelka z čínštiny Petra Martincová. Děkujeme za návštěvu a těšíme se příště na slyšenou.
Děkuju. Naschledanou.
Pro první asijské literární zkušenosti je dobré se vypravit přes Japonsko. To je silně ovlivněno euroamerickou kulturou. Další vaše cesty mohou vést do Koreje, která umí být velmi přístupná, až do složitější a mnohoznačné Číny. Asijské literární dobrodružství ale rozhodně stojí za to, jak dokazuje nejenom stoupající počet ocenění pro asijské autory, ale také rostoucí počet čtenářů asijské literatury. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Zuzana Vlčková.